Tere osa oma Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, kuidas Issand annab korralduse pidada iga-aastast suurt lepituspäeva ehk Yom Kippurit, püha, mida juudid pühitsevad täna päevani tõsise paastu ja intensiivse palvega, mille keskne teema on patu kahetsus ja lepitus. Enamus päevast veedetaksegi sünagoogis, palves ja patte tunnistades. Tänapäeva Iisraelis järgib Yom Kippurit ka suur osa ilmalike juute, kes teisi pühi rangelt ei pea. On loomulik, et Yom Kippuri ajal ei toimu televisiooni ülekanded, ei liigu ühistransport ja lennuväljad on suletud. Nüüd aga Yom Kippuri alguse juurde ja sõnajärg on Aare Kimmelil.
Kolmanda Moosese raamatu 16. peatükk on kindlalt üks piibli kõige tähtsamaid peatükke. Enne seda on kolmandas Moosese raamatus antud eeskirjad ohvrite kohta, preestrite ülesannete kohta ja mitmesuguste puhtusnõuete kohta. Kõigi nende seaduste taustal on inimese patusus, aga patust enesest on räägitud ainult möödaminnes. 16. peatükk on selles suhtes hoopis teistsugune. Terve see peatükk käsitleb pattu ja selle lepitamist. Seega räägib see peatükk ka piltlikult ja suurejooneliselt Kristuse lepitustööst. Jutt on iga-aastasest suurest lepituspäevast. Suur lepituspäev, heebrea keeles Yom Kippur, on meie kalendri järgi tavaliselt oktoobris. Ka tänapäeva Iisraelis erineb see päev selgelt kõigist teistest päevadest. Moosese seaduse järgi on see ainus kohustuslik paastupäev aastas. Religioosne juut ei pane sel päeval midagi suhu, isegi mitte vett. Ei sõideta autodega ja ka tänavad on tühjad, kui mitte arvestada juhuslikke turiste. Tundub, et tervel maal on elu peatunud. Yom Kippur tähendab õieti kinnikatmise päeva. Sel põhjusel soovivad juudid teineteisele eelmisel päeval head kinnikatmist, see tähendab seda, et inimese pattudest midagi ei jääks nähtavale. Moosese ajal ja veel Jeesusegi maapealse eluajal oli ülempreestri ülesandeks minna suurel lepituspäeval kõige pühamasse paika, kuhu muul ajal ei tohtinud keegi minna ja toimetada seal vajalikud lepitused. Sel päeval käsitleti patu küsimust erilise tõsidusega. Vana testamendi ajal kehtinud kalendri järgi algas aasta Abibi kuuga ehk kevadkuuga. Meie kalendri järgi langeb see aeg tavaliselt aprilli. Lepituspäevaks oli määratud 7. kuu 10. päev, nagu saame teada kolmanda Moosese raamatu 23. peatüki 27. salmist. Nii 7 kui ka 10 on piiblis tähtsad arvud, millega kohtume korduvalt juba loomisloos. Seoses maailma loomisega viitab arv 7 kõige valmis saamisele ja puhkusele. Nii oli ka 7. kuu tähtis, kandes endas ka puhkuse mõtet. Tunneme 10 käsku, mis on Jumala täiusliku tahte kokkuvõtte. Loomisjutustuses näeme, et maailma luues annab Jumal 10 käsku või korraldust. Samuti esineb seal 10 korral sõna teha ja samuti väljend liikide järele. 10 ja 10-ga seotud arvud on meie jaoks juba loomulikult täiuslikud ja ümmargused arvud. Need räägivad täiuslikust tervikust ja Jumala lõplikust eesmärgist. Seega juba ainuüksi suure lepituspäeva kuupäev viitab täiuslikule päästmisele ja andeksandmisele, mis Jumal on oma rahvale valmistanud. Juba ajalises mõttes oli see päev Iisraeli rahvale julgustav. Siis toimus midagi täiuslikku, mis Jumal oli eriliselt oma rahvale seadnud. Vanas testamendis toimus see ette nähtud ohvrite toomise ja rituaalide täitmisega, Uues testamendis aga päriselt Jeesuse Kristuse ohvri läbi. Puhkuse kuus lõpule viimise päeval võis Iisraeli rahvas paastudeski rõõmustada Jumala poolt valmistatud lepituse üle. Suur lepituspäev kõnelebki meile enne kõike sellest täiuslikust päästest, mille Jumal ise on üks kord ja alatiseks valmistanud inimkonnale oma pojas. See päev näitab, kuidas Jeesus läks meie eest taevas olevasse kõige pühamasse paika ehk Jumala juurde. Ja seda tehes avas ta taeva ukse meilegi, kes temale järgneme. Loen kolmanda Moosese raamatu 16. peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega pärast Aaroni kahe poja surma, kui need Issanda ette astudes olid surnud. Ja Issand ütles Moosesele, ütle oma vennale Aaronile, et ta mitte igal ajal ei läheks pühamusse sisse poole eesriiet, laeka peal oleva lepituskaane ette, et ta ei sureks, kuna ma ilmutan ennast lepituskaane kohal pilve sees. Aaroni kahe poja, Nadabi ja Abihu kurvast saatusest kuulsime juba kolmanda Moosese raamatu 10. peatükis. Nende surma põhjuseks oli asjaolu, et nad ei võtnud tõsiselt püha ja ebapüha vahelist erinevust. Nii on tegelikult loomulik, et pärast seda hirmutavat sündmust räägitakse lähemalt kõigest muustki, mis on seotud püha ja ebapüha vahelise erinevusega, alates loomadest, keda tohib või ei tohi süüa, ja lõpetades igasugustest tervislikest probleemidest tuleneva kultusliku ebapuhtusega. Pärast nende seaduste andmist tullakse uuesti tagasi selle olukorra juurde, kus Aaroni kaks poega olid ettevaatamatuse tõttu oma elu kaotanud. Kõige pühamasse paika minek oli seotud suure riskiga, juhul kui seda tehti valel ajal ja valel viisil. Iseenesest polnud sinna minna raske, sest pühapaigast eraldas seda üksnes keerubite kujudega kaunistatud eesriie. Aga see eesriie kõneles ka Jumala ja inimese vahelisest tohutust erinevusest või õigemini kuristikust. Ometi näitab suur lepituspäev meile, et see kuristik ei olnud ületamatu. Jumal ise oli ehitanud silla selle ületamiseks. Ja seda tohtiski ületada üksnes rangelt Jumala poolt ette antud tingimustel, mitte kuidagi teisiti. Taas võib meil inimestena oma kujutletud tarkuses tekkida küsimus, miks just nii? Miks näiteks ei tohtinud ülempreester minna kõige pühamasse paika siis, kui ta ise tundis selleks vajadust? Aga selline küsimus näitab tegelikult inimese uhkust ja tahtmist Jumalast targem olla. Pääste on asi, mis tuleb üksnes Jumalalt ja mida pole iialgi võimeline saavutama ükski inimene. Ja pääste osaliseks saamine sõltub sellest, kas inimene tahab võtta selle vastu täpselt nii, nagu Jumal on käskinud ja määranud? Nii on see sellepärast, et kui Jumal küsiks päästmise asjus inimeste nõu, siis ei saaks inimesed kunagi päästetud. Inimene ei tunne küllaldaselt isegi oma rikutust, rääkimata sellest, et ta võiks tunda teed sellest pääsemiseks. Niisiis, inimese päästmine on täielikult Jumala tegu, mitte kellegi teise, ja tema tegi selle oma pojas Jeesuses Kristuses. Tema rajas tee ja silla inimeste juurde, et inimesed võiksid pääseda tema juurde. Nüüd pakub Jumal sellel teel pääsemisvõimalust kõigile inimestele ja inimeste endi otsustada on, kas võtta see vastu või lükata tagasi. Apostel Paulus kirjutab selle kohta teises kirjas korintlastele 5. peatükis salmides 18-21. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Kui Aaron suurel lepituspäeval läks kõige pühamasse paika, siis ei tohtinud ta seda teha omal käel või toetudes näiteks oma autoriteedile, vaid üksnes patuohvriks ja põletusohvriks ohverdatud loomade verega. Loen kolmanda Moosese raamatu 16. Peatükist salmid 3 ja 4. Ainult sel viisil võib Aaron minna pühamusse. Üks noor härjavärs patuohvriks ja jäär põletusohvriks. Ta pangu selga püha linane särk, jalga linased püksid ihukatteks, vöötagu ennast linase vööga ja mähkigu ümber pea linane peakatte. Need on pühad riided, ta loputagu oma ihu veega ja pangu need selga. Isegi see polnud piisav, et Aaron läks kõige pühamasse paika koos ette nähtud ohvrilooma verega. Lisaks sellele pidi ta ka olema ennast pesnud ja ette nähtud viisil riietatud. See tähendab, ta pidi võtma seljast kõik oma uhked riided, mis näitasid tema ülempreesterlikku autoriteeti ja panema selga tavalise preestri linased rõivad. Sellised rõivad ei aja higistama erinevalt näiteks villasest. Uues testamendis nimetatakse päästmist Kristusega riietumiseks, näiteks kirjas roomlastele 13. peatüki 14. salmis. Pääste osaliseks saamine ei sõltu inimese ponnistustest ja higistamisest, vaid sellest, mida Jumal on teinud. Tõsi, inimesel võib olla isegi kõvasti higistamist enne, kui ta suudab selle Jumala tehtud töö vastu võtta ja paljud ei suudagi seda. Nad ei suuda loobuda oma tarkusest ja oma tahtest, et alistuda Jumala tarkusele ja tahtele. Ka siin kirjeldatud Aaroni ümberriietumine viitab otseselt Jeesusele Kristusele, kes maa peale tulles loobus oma jumalikust kirkusest ja sai inimeste sarnaseks. Kirjas filiplastele teise peatüki salmides 6-8 on selle kohta öeldud, olles Jumala kuju, ei arvanud ta osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Selline oli Jeesuse Kristuse ümberriietumine, kui ta tuli meid päästma. Loen kolmanda Moosese raamatu 16. peatükist salmid 5 ja 6. Ja ta võtku Iisraeli laste koguduselt 2 sikku patuohvriks ja 1 jäär põletusohvriks. Ja Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärs ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest. Aaron pidi kõigepealt tooma patuohvri ise enda ja oma perekonna eest, enne kui ta võis minna kõige pühamasse paika. Selles suhtes erineb Aaroni tegevus täielikult Jeesuse Kristuse lepitustööst, kel polnud vajadust tuua enda eest patuohvrit, kuna ta ise oli patuta. Aaroni patuohvri härjavärs pidi olema tema isiklik, mitte koguduselt saadud, ja kõigepealt pidi ta ohverdama selle. Alles seejärel võis ta asuda toimetama rahvalepitamist, nagu loeme salmidest 7-10. Siis ta võtku need kaks sikku ja pangu need seisma issanda ette koguduse telgi ukse juurde. Ja Aaron heitku liisku nende kahe siku vahel, üks liisk issandale ja teine liisk Asaselile. Siis Aaron toogu esile see sikk, kelle liisk määras issandale ja valmistagu see patuohvriks. Aga sikk, kelle liisk määras Asaselile, pandagu elusana issanda ette, et tema peal lepitust toimetada saatesta kõrbesse Asaselile. Siin on tähtis tähele panna, et patuohvreid oli ainult üks, ehkki sikke oli kaks. Kaks sikku olid vajalikud selleks, et üheskoos kujutada seda, mis hiljem toimus seoses Jeesuse ristisurmaga. Liisu abil tuli otsustada, kumb sikkudest ohverdatakse põletusohvri altaril ja kumb saadetakse kõrbesse pärast seda, kui tema peale on pandud rahva patud. Piibliseletajad ei tea kahjuks täpselt, mida tähendab siin kohal nimi Asasel. Terves piiblis esineb see nimi ainult siin. Mõnedes piiblitõlgetes on see sõna tõlgitud lihtsalt kui patusikk. Sisuliselt on see täiesti õige, sest patu ärakandja see sikk oligi. Selle siku peale pandi tõesti rahva patt ja seejärel saadeti ta sellega kõrbesse, kuhu ta ka jäi. Selle seletuse puhul jääb probleemiks ainult see, et kui sikk saadeti Asaselile, siis kuidas oli teda võimalik saata ise endale? Teine seletus, mis on levinud eriti juutluses, lähtub salmist 22, kus öeldakse, et see sikk kannab rahva patud asustamata paikadesse. Eestikeelses piiblitõlkes tühjale maale. Seda väljendit võib ka tõlkida kui katkestatud või läbilõigatud ala. Sellega seoses on arvatud, et see väljend tähendas kas seda, et loomal polnud sellest paigast võimalik enam minema pääseda, või seda, et tegemist oli mingi maapinna lõhe või kuristikuga, kuhu loom tõugati ja kuhu ta suri. Nõnda lõpetati või lõigati läbi pattu kandva looma elu. Hilisemas juutluses aga on arvatud, et Asasel oli kõrbes elava teemoni nimi. Ka viimase eestikeelse piiblitõlke joonealune märkus ütleb, et tõenäoliselt viitab see vaimule, keda usuti elavat kõrbes. On koguni arvatud, et ta on üks saatana nimesid. Sel juhul viis patusik rahva patu sinna, kust see pärineski. Veel on proovitud sõna Asasel tähendust tuletada araabia keelest, mis on heebrea keelele sugulane. Araabia sõna Asasu tähendab nimelt rasket maastikku. Võib mõista, et raskele maastikule viidud sikk pidi varsti surema, mis juhul Asasel võiks tähendada lihtsalt täielikku hävingut. See arusaam on küllalt lähedane seletusele, mille kohaselt sikk tõugati kuristikku. Olgu selle sõna täpne tähendus milline tahes, kõik seletused on üksmeelsed ühes. Sikk, kes saadeti kõrbesse, viis endaga kaasa rahva patud ja neid ei toodud enam tagasi. Nii väljendab see sikk issanda Jeesuse ohvrisurma ühte olulist külge. Inimeste patud võeti ära ja pandi tema peale üks kord täielikult ja alatiseks. Kui patuohvri sikkude saatus on liisu abil otsustatud, räägitakse edasi, kuidas ja millises järjekorras peab Aaron toimetama ohverdamised ja lepitamised. Loen 16. peatükist salmid 11-14. Seejärel Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärs ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest ja tapku oma patuohvri härjavärs. Ja ta võtku sütepanni täis tuliseid süsi altari pealt issanda eest ja mõlemad pihud täis peent healõhnalist suitsutusrohtu ja viigu sisse poole eesriiet. Ja ta pangu suitsutusrohi tule peale issanda ees, nõnda et suitsutuspilv kataks lepituskaane, mis on seaduse laeka peal, et ta ei sureks. Ja ta võtku härja värtsi verd ja piserdagu sõrmega lepituskaane esikülje peale. Ja lepituskaane ette ta piserdagu sõrmega verd 7 korda. Nagu eespool öeldud, kõigepealt pidi Aaron toimetama lepitust enda ja oma perekonna eest, vastasel juhul poleks ta olnud kõlblik toimetama lepitust ka rahva eest. Vahel öeldakse ebatäpselt, et ülempreester tohtis kõigepühamasse paika minna ainult 1 kord aastas. See on ebatäpne. Tegelikult käis ta seal rohkem kui korra, aga ainult 1 päeval aastas. Esimest korda läks ta sinna selleks, et lepitada enda ja oma perekonna patud, teist korda aga selleks, et lepitada rahva patud. See juures tuli äärmiselt täpselt täita kõiki eeskirju. Võib kujutleda, kui hoolega õppis Aaron kõiki eeskirju enne oma esimest lepituse toimetamist kõige pühamas paigas. Võib arvata, et ta seda tehes kartis ja põlvedki värisesid, sest alles oli värskelt meeles ta 2 poja saatus. Hoolimata püha Jumala ligiolu kardetavusest ja võib-olla tänu täpsele eeskirjadest kinnipidamisele, ei ole siiski teada, et sajandite jooksul oleks mõni ülempreester kõige pühamas paigas surnud. Meie olukord on teistsugune. Meil ei ole tarvis läheneda pühale Jumalale õudusest vabisedes. Seda sellepärast, et Kristus elas Golgatal selle õuduse üle meie eest. Tänu sellele võime meie läheneda Jumalale hoopis teisiti, nagu öeldakse kirjas heebrealastele 4. peatüki 16. salmis. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Kui Aaron pidi liginema armutroonile ehk lepituspaigale hirmusegaste tunnetega, siis meie tohime tänu Jeesusele Kristusele ligineda pühale Jumalale julgesti, nii nagu laps oma armastavale isale. Aga loomulikult ei tähenda see, et tohiksime kaotada tema vastu aukartuse. Järgnevalt pidi Aaron toimetama lepitust rahva eest. Loen 16. peatükist salmid 15-19. Siis ta tapku rahva patuohvrisik ja viigu selle veri sissepoole eesriiet ning talitagu selle verega nõnda nagu ta talitas härjavärsi verega. Ta piserdagu seda lepituskaane peale ja lepituskaane ette. Ja ta toimetagu lepitust pühamu eest Iisraeli laste roojuste pärast ja nende üleastumiste pärast kõigi nende pattude kohaselt. Nõnda ta tehku ka koguduse telgiga, mis asetseb nende juures keset nende roojusi. Ühtegi inimest ärgu olgu koguduse telgis, kui ta läheb pühamusse lepitust toimetama, kuni ta on väljunud ja on lepitust toimetanud enese ja oma pere ja kogu Iisraeli koguduse eest. Siis ta mingu välja altari juurde, mis on issanda ees ja toimetagu lepitust selle eest. Ta võtku härjavärsi verd ja siku verd ja määrigu seda altari sarvedele ümberringi. Ja ta piserdagu sõrmega verd selle peale 7 korda ja puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast. Teist korda kõige pühamasse paika minnes oli Aaronil kaasas selle siku ohvriveri, kes oli liisu läbi määratud issandale. Lisaks pattude lepitamisele tuli puhastusrituaalid läbi viia ka koguduse telgi ja kõigi selle esemetega. Näeme, et kõige tähtsam ei olnud siiski koguduse telk ega isegi altarid. Need esemed vajasid isegi igal aastal puhastust. Kõige tähtsam oli lepitusveri. Samuti on Jeesuse puhul tähtis tema ise ja tema lepitusveri, mitte näiteks rist, millel ta suri. Väärib tähelepanu, mida öeldi 16. salmis. Issanda koguduse telk asetseb Iisraeli rahva juures keset nende roojusi. Samamoodi on Issand ise oma koguduse juures ka praegu. Keset kõiki meie puudusi, langemisi ja patte, aga selleks, et meid pühitseda ja aidata. Ja veel üks tähelepanek. Aaronile ei piisanud sellest, et ta oli kord puhastatud ja pühitsetud. Seda tuli teha ikka ja jälle. Samamoodi ei piisa kristlastele sellest, et nad on kord päästetud saanud või koguduse liikmeks vastu võetud. Me pole kõigist oma roojustest veel kaugeltki vabanenud ja seetõttu vajame Kristuse ohvrisurma lepitavat jõudu kogu aeg. Loen salmid 20-22. Ja kui ta on lõpetanud pühamu ja koguduse telgi ja altari lepitamise, siis ta toogu esile elussikk ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale, ning saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbesse. Sikk kannab enesega kõik nende patud tühjale maale. Sikk lastagu kõrbes lahti. Vahel öeldakse, et mingi asja põhjalikult selgeks tegemiseks tuleb see otse kui puust ette teha ja punaseks värvida. Mulle näib, et just nii viisi teeb Jumal siin ka oma rahvale selgeks, kuidas ta nende patud ära võtab. Päriselt toimus see kõik Jeesuses Kristuses, näitlikult aga siin suure lepituspäeva rituaalides ja üldse igapäevastes ohverdamistes. Enne siku kõrbesse saatmist pidi Aaron panema tema peale kõik Iisraeli rahva süüteod ja patud, tunnistades need avalikult üles. Küllap oleks meile hoopis meeldivam kuulata mitte sellist patutunnistust, vaid parem ettekannet rahva edusammude ja saavutuste kohta. Umbes nii, nagu pidulikudel puhkudel teevad riigimehed. Siis jääks meile mulje, et hoolimata teatud puudustest oleme me üsna edukad. Aga Jumal on tõe Jumal ja selle asemel, et lohutada meid ilusate valedega, tahab ta meid juhtida sinna, kus on tõde. Sest ainult seal saab ta meid aidata. Tal on selleks juba kõik valmis.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates aga kuuleme, miks Issand keelas Iisraeli rahval looma vere söömise. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.